Gepler Azadlyk Radiosem. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2019-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtanyň we şekeriň ýetirliligi ganymatlaşyp durýan habarçylarymyz käbir ýerlerde 1 kilogram şekeri nowoty durmadan satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanlar ağır keserlerini bezertmekte dürlü kıyınçılıkları baştan geçirerler. 22 yaşlı Türkmenistanlı gıyının ıkbalı redaksiyamıza məlim boldu. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan o da tədirliklerimizi dinleyen olurum mazmunu lensedi men Güzel Hudayverdiye vatamşı edeyim. Birleşmiş Statların Devlet Sekretari Mike Pompeo 24. yunda Saud Arabistan'a vardı. Onun İran oyuncu global koalisyonu yönetmek oyuncu partaylığını ediyen bu sabarı Birleşen Arap Emirliklerini hem öz için alıyor. Pompeo'nun 23. yunda Washington'dan gaitmağından odalı jurnalistler aitmağına göre koalisyon dine bir aylık yurtlarının arasındaki koalisyon olmağını etim. Azia ve Avrupa arasında onun öz sözülen aydılığında dünyanın en ulu terör sponsoruna karşı durmakta tayarlık oyuncu koalisyon olmalı. Birleşmiş Statların Dünyanın tesirli yurtlarının İran bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadrolaşygyndan çykýanlygyny geçen ýylda ýalan etmeginden soň Washingtonyň we Tehranyň arasynda dertkanlyk döretdi. Gürjistan 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema esasında geçirilmeli diýip 24-nji iýunda häkimet başyndaky Gürjistanyň arzuwatly partiýanyň ýol başçysy Bizdine Ivanishvili aýtdy. Ivanishvili saýlawlaryň dowamında partiýalar üçin hiç çyly çäklendirmeleriň bolmaly däldigini bildirdi. 2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatyşyklyk görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürjistanyň paýtagtynda 20-nji iýundan beri geçen protestlerde öňe sürilen esasy isleklerin Protestlerin liderleri has kengişleyen talaplar berza edilýänçe ýürüşleri dowam etdirjekdigini aýdýarlar. Şeýlede protestçiler içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini, protestleriň ilkinji gejesinde tutsak edilenleriň boşadylmagyny we mereke garşy zorlukly harekete baş goşan kanun goraýjylaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Kazakstanyň gün ortasında Arys şäherindäki ýarag saklanýan ýerde bolan güýçli partlamada onlarça adam yaralandy diýip gazak resmiler aýdýarlar. Gorulmak ministriniň ornbasary Timur Dandibayevyň Nur Sultanda jurnalistler aýtmagyna görä 24-nji ýunda bolan partlamanyň sebäpleri näme-näme galýar. Dandibayev ýangyn söndürjüleriň Türkistan regionunda ýara saklanýan ýerde bolan partlama zararly dören oda garşy göreşýänligini aýtdy. 23 mese adama şolsanda çağılara regionyň merkezi Şymkentiň ketilxanasynda medisina kömeginiň berilýänligini ketilxananyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna mälim etdiler. Otirar etrawynyň ketilxanasynda ýene 34 adama kömek berildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. Regionyň häkimi Ömerzak Şokeýew şäherde adatdan daşary ýagdaýy ýygnan etdi. Bu ýara saklanýan ýerin golaýynda ýaşaýan adamlary destine göçürmegi taşyrdy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew Facebook sahypasynda çap edilen maglumatynda gorulmak we içeri işler ministrliklerine şeýlede Türkistan regionyň häkimetlerine partlamanyň sebäplerini derinlemegi taşyranlygyny ýazdy. Türkiýanyň häkimet başyndaky Adalet we Galkan Kanş Partiýasy İstanbul'a gözökçülügini elden verdiýin bu İstanbul'un häkimi wezipesine gaýtalanyp geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýygnan edilmeginden soň belli boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň dünýäwi garaýyşly siýasatçysy Ekrem İmamoglu 23-nji ýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 54%-ine ýe boldy diýip media serişdelerinde habar berildi. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň Dalaş şäheri öňki premier-ministri Binali Yıldırım ýa-da çekildi. Bu saýlawlaryň netijeleri öz siýasy karýerasynyň ösüşini İstanbul'un häkimi wezipesinden başlan prezident Recep Tayyip Erdoğan üçin ýa-da gaýdyş hökmünde kabul edildi. 49 ýaşly Ekrem İmamoglu İstanbul üçin täze başlangyç wada berdi. Bu ses verişliğin gutornuklu neticelerinin ıglan edilmeğinden son Erdoğan bilen işleşmeye istek bildirdi. Pragada müňler çadym protesta çykyp Çehiýanyň premier-ministri Andrei Babişiň wezipeden çekilmegini talap etdi. Guramçylar 23-nji iýunda Letna parkynda geçirilen ýürüşe 250 müň adamyň gatnaşanlygyny aýdýarlar. Sanlara görä bu çykyş 1989-njy ýylda kommunist rejimi dargaly bäri iň uly protest aksiýasy bolupdyr. Ýekşenbi günki ýürüş soňky hepdelerde Babişe garşy protest aksiýalarynyň soňkusydy. 64 ýaşly premier-ministr we milliarder Babiş galplyk hem behwit gapma garşylygy ýaly ençeme aýyplama bilen ýüzüwe bolýar. Çekiýanyň polisiýasy Babişe Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilen 2 million dollardan gowrak möçürdäki puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplama bildirdi. Bu iş Ýewropa Birleşiginiň kömek puluna ýa bolan kompaniýanyň Babişiň ýetiligindäki Agrofert kompaniýasy bilen gatnaşygynyň anyklanmagyndan soň başlandy. Babiş ähli aýyplamalary ret edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.